Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Policia areston 5 zyrtar policor lidhur me incidentin në Lipjan ku vdes një i ri. Bashkimi Evropian flet për urat mbi Ibër, thot se çdo projekt kërkon koordinim të ngushtë dhe dialog mes komuniteteve. Trump paralajmëron tarifa prej 35% për Serbin dhe 30% për Bosnjan. Por këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës i ka arrestuar të hënën 5 zyrtarë të saj, lidhur me ndërhyrjen e tyre në një incident në Lipjan në orët e vona të mëngjesit, ku ka vdekur një burr i ri. Ka bërë të ditur inspektorati policor i Kosovës. Mediat lokale raportojnë se zyrtarët policor dyshojnë për kryerje të veprës penale, vrasje nga pakujdesia. Arrestimi i tyre vjen pas rekomandimit të IPK-s që policia të vendosë masën e suspendimit të përkohshëm për 5 zyrtarët policor të përfshirë në ndërhyrje. Sot në orët e mbrëmjes, me autorizim të prokurorisë themelore në Prishtinë, janë ftuar për intervistim në IPK në cilësinë të dyshuarve 5 zyrtarët policor të përfshirë në këtë ndërhyrje, reagim policor. Një reshter dhe 4 zyrtar policor ka thënë IPK-ja përmes një komunikate, dhe që masa e ndalimit ndaj zyrtarëve është për 48 orë. Policia e Kosovës ka thënë më herë gjatë ditës për mediat lokale se personi i vdekur dyshohet se ishte në ndikimin e alkoolit dhe se posulmonte automjete dhe kalimtar në Lipjan. Sipas zyrtarëve policorë në vend ngjarje është thirrur edhe ekipi mjekësor emergjenci i cili ka ofruar ndihmën e parë, por që përkundër përpjekjeve është konstatuar se ai ka ndëruar jetë. Në komunikatë për media të lëshuar nga Inspektorati Policor i Kosovës, është thënë se ky institucion ka nisur të mbledh prova materiale, incizime të kamerave të sigurisë dhe që në hetim do t'i përfshi edhe rezultatet e ekzaminimeve, përfshir ato mjekoligjore. Ky institucion ka thënë se do ta hetojë rastin si hetim. Pjestar të shërqis civile kanë shprejur shqetësim për rastin dhe kanë kërkuar zbardhjen e së vërtetës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
20 dhënës i Bashkimit Evropian i ka thënë të hënën Radios Evropa e Lirë se ndërtimi dy urave të reja mbi lumin Ibër në Mitrovicë është zhvillim që bart rëndësi, edhe politike edhe praktike, dhe që secili projekt infrastrukturor në mes të Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut kërkon koordinim të ngushtë dhe dialog në mes të gjitha komuniteteve. Sipas Bllokut Evropian është thelbësore që projekte të tilla të reflektojnë vullnetin dhe nevojën e komuniteteve lokale. Qeveria në detyrë Kosovës i ka ndarë rreth 3 milion euro për ndërtimin e dy urave, njëra për këmbësor dhe tjetra për trafik, dhe punimet mes tyre pritet të përfundojnë në vjesht. Sipas autoriteteve në Prishtinë, qëllimi i projekteve është integrimi dhe zhvillimi mes banorëve të Mitrovicës së Veriut me shumicë serbe dhe asaj të Jugut me shumicë shqiptare. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur të hënën se organizatën Hayat Tahrir al-Sham, të njohur edhe si Fronti al-Nusra, nuk e konsiderojnë më terroriste. HTS-ja është grup që dikur kishte lidhje me Al-Qaidën, organizatën terroriste, ndërsa 19-or e ka rrëzuar qeverinë në Siri. Në konsultim me prokurorin e përgjithshëm dhe sekretarin e thesarit, ju njoftoi përheqjen e Frontit al-Nusra, të njohur edhe si Hayat Tahrir al-Sham, nga lista e organizatave terroriste, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Një koalicion i armatosur i udhëhequr nga lideri i grupit HTS Ahmed al-Shara e ka rëzuar qeverin e Bashar al-Assadit atë bot president, duke i dhëmë fund regjimit brutal që ka zgjatur për gjysë më shekulli nga familja e Assadit. Shara është veçpalur presidenti përkohshëm, vendim që është mirë pritur, por jo me dozat të larta entuziazmi në Washington, Evropë dhe vende të tjera.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i SBA-s Donald Trump paralajmëroi tarifa prej 35% për importet nga Serbia dhe 30% për importet nga Bosnia e Hercegovina. Tarifat e reja për dy vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe ato për një sër vendesh të tjera, do të hyjnë në fuqi me një gusht. Ato janë më të ulta se sa ato që Trump i paralajmëroi në prill, 37% për mallra nga Serbia dhe 35% nga ato nga Bosnia e Hercegovina. Megjithatë, zbatimi i këtyre të fundit u shty për 90 ditë. Trump i paralajmëroi tarifat e reja në letra drejtuar udhëhecve të vendeve në rastin e Serbisë presidentit Aleksandar Vučić, ndërsa në rastin e Bosnjës dhe Hercegovinës kryetares aktuale të presidencës Zhelka Zvijanović. Këto letra janë të njëjta përveç ndryshimeve në normat doganore që i vendosën secili shtat veçeveç. Letra e Trumpit fillon duke thënë se është nder i madh për të që dërgon një letër e cila tregon rëndësinë dhe përkushtimin e SBA-s për marrëdhënie tregtare me atë shtet.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij do të dërgojë më shumë armë në Ukrainë për ta ndihmuar atë në mbrojtjen kundër sulmeve ruse. Do të dërgojmë më shumë armë, na duhet, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Ata duhet të jenë në gjendje të mbrohen, tani po goditen shumë rënd, tha ai, duke shtuar se SBA-ja do të dërgojë kryesisht armë mbrojtëse. Komentet duket se përmbysin njoftimin e Pentagonit të javës së kaluar, ku tha se SBA-ja do të ndalojë përkohësisht dërgimin e disa raketave për mbrojtje ajrore dhe armëve të tjera në Ukrainë për shkak të shqetësimeve se rezervat amerikane janë paksuar. Trump njoftoi në rrjetin e tij social Truth Social vendosjen e tarifave të reja doganore për një sër shtetesh. Në Bosnia e Hercegovinë nisi të martën marshi i përveçshëm i paqes të kujtim të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Gjatë 3 ditëve të ardhshme, mijëra pjesëmarrës do të përshkojnë rrugën që mijëra qytetarë të Srebrenicës kaluan në verën e vitit 1995 në përpjekje për të shpëtuar nga forcat serbe. Pas një rrugtimi prej rreth 110 km që nisi nga fshati Nezuk pranë Tuzlës, ata do të arrijnë në qendrën përkujtimore Potoçari ku me 11 korrek shënohet 30 vjetori i masakrës. Atë ditë atje do të varrosen mbetjet e 7 viktimave të masakrës që u gjetën gjatë vitit të kaluar. Me 11 korrek të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës hynë në Srebrenicë në zonën që ishte shpallur e sigurt nga kombet e bashkuara. Në ditët që pasuan, ato vranë mbi 8000 burra dhe djem boshnjak, ndërsa trupat e tyre i hodhën në gropat në pyjet për rreth. Krimi u njeh nga gjykata ndërkombëtare e Hagës si gjenocid. Në 3 dekadat e fundit, më shumë se 50 persona u dënuan me 780 vjet burg për gjenocid dhe krime të tjera në Srebrenicë. Në mesin e të dënuarve me burgim të përjetshëm janë presidenti i kohës së luftës si Republikës Srpska dhe komandanti ushtrisë së atij entiteti Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Pa kryer asnjë punë, deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Kosovës dhe asistentët e tyre po i kushtojnë buxhetit të shtetit qindra mijëra euro. Tashmë 43 përpjekje për të konstituar Kuvendin kanë dështuar. Për disa deputetë të rinj, kjo situatë është shumë larg prishmërive të tyre. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Deputetit Nezir Kraki, blokimi konstituimit të kuvendit po i vështërson punën dhe angazhimin si ligjvënës. Ai u zgjodh për herë të parë në zgjedhjet e nën shkurtit si deputet i partisë Guxo, pjesë e koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje dhe Alternativën, që fitoi shumicën e votave. Mandatin e deputetit të kuvendit të Kosovës thotë se ka marrë për të kontribuar në jetën politike dhe parlamentare si ligjvënës e jo kocëkoti. Kraki dhe deputet të tjerë të zgjedhur, 120 gjithsej, marrin paga sikurse vendit të ishte funksional. Që nga 15 prilli, kur ka filluar seanca konstituive, ata kanë përfituar dy paga e gjysma, edhe pse shumica e vazhdimeve të seancës kanë zgjatur vetëm disa minuta për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe mënyrën e votimit. Deri më tani 103 deputet kanë marrë dy paga e gjysma, ndërka 17 të tjerë që kanë mandatin e deputetit por vazhdojnë të mbajnë funksione në qeverinë në detyrë të Kosovës, janë paguar nga ekzekutivi. Deputeti Kraki thotë se ai dhe kolegët fëmijët e ti kanë të drejtë ligjore në pagën e tyre, por thekson se ajo nuk e bën të ndihet mirë, derisa nuk e ushtron detyrën siç duhet.
Është një farë mobilizimi, një farë shpenzimi dhe energji fizike prej neve, edhe në dyrë financiare, në anë kuvendit, si konsekuti.
Pa dhënë shumë detaje, Kraki thotë se ka bërë përpjekje t'i bindë kolegët që të gjejnë zgjidhje dhe të tejkalojnë blokadën që po e pengon konstituimin e kuvendit, por pa sukses. Si Kraki, edhe kosovare Museli u zgjodh për herë të parë deputete në zgjedhjet e nën shkurtit, por ajo vjen nga tabori tjetër, Partia Demokratike e Kosovës. Ajo thotë për Radio në Evropa e Lirë se pamundësia për të ushtruar rolin e deputetes në mënyrë efektive i ka shkaktuar ndjenjë të thellë zhgënjimi. Gjithashtu tregon se për periudhën 15 prill 30 qershor ka marrë dy paga gjysmë si deputete.
Kushte normale, paga e një deputeti me sinqeritetin më të madh, po ta them që është përgjegjësi, jo privilegj personalisht për mua. Mirë, por në këto rrethona kur kuvendi nuk është konstituuar dhe nuk po na lejo ta ushtrojmë mandatin që na ka dhënë populli, kjo paga është e pamerituar. Unë personalisht nuk ndihem mirë.
Kostoja totale për pagat e deputeteve nga 15 prill deri më 30 qershor ka rritur shumën mbi 478.000 euro. Përveç pagave të tyre, buxheti i shtetit mbulon edhe pagat e zyrtarëve të lartë, personal të deputetëve që ndryshe njihen si asistent. Radio Evropa e Lirë pyeti në kuvendin e Kosovës se sa asistent janë të angazhuar aktualisht dhe çfarë vlere kapin pagat e tyre, por që nga fundi javës së kaluar nuk mori përgjigje. Në qershor, mediat në Kosovë raportuan se deputetët e zgjedhur kanë angazhuar deri në atë kohë 74 asistent personal. Njëra prej tyre, deputetja Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ky angazhim është bërë në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Sipas saj, asistentët janë emëruar me pritjen se kuvendi do të konstituohej shpejt dhe se do të nisnin menjëherë punën e tyre parlamentare.
Ta keni prit jo, për shembull, që konstituimi i kuvendit do të zgjatë 6 muaj, se keni prit kukur. Të menun që këta si parti ma e modhe, të ta konstituojnë kuvendin shumë shpejt, na ju keni përmbajt regulore së kuvendit. Ta shna nuk mundëm i thonë kina halit ta shi shkën një shkese së konstituu kuvendit, së mundëm e bosh shkelit as regulore së as ligjin.
Por, si pas regulore së për shtesa, mbi pagën bazë për deputet dhe për klasifikimin e pagës për stafin bështetës politik të kuvendit e Republikës së Kosovës, asistenti deputetit ka pagën bazë me koeficientin 5.8 dhe përfiton shtesë rreth 30% të kësaj page. Kjo i bie që një asistent në qershor, për shembull, ka marr pagën bazë prej 638 eurosh, ndërsa me shtesat e parashikuara në rregullore, kjo shumë ka shkuar në rreth 900 euro. Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, thotë se pagat e deputetëve nuk mund të kontestohen ligjërisht, megjithatë ai vlerëson se kostoja e tyre është e lartë dhe moralisht e pajustifikueshme, pasi deputetët nuk kanë bërë përpjekje serioze për të tejkaluar blokadën në konstituimin e kuvendit.
Vetëmas që disa nga ta nuk kanë hezituar se qysh në mundësinë e parë të angazhojnë edhe asistent, të cilët nuk e kryen asnjë funksion apo ndihmë për ta për momentin, marr parasysh që edhe vetë kuvendi po është i bllokuar dhe nuk është duke proceduar me leximin apo përgatitjen për trajtimin e ndonjë projekti ligji të ri.
E kostoja e shpenzimeve mujore për pagat e deputetëve dhe të asistenteve nga korriku pritet të jetë edhe më e lartë. Kjo për shkak se qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar vendosi që pagat në sektorin publik të rriten për 55 euro nga janari vitit 2025 dhe për 55 euro të tjera nga korriku. Ndryshe nga 26 qershori, deputetët i obligon edhe një vendim i gjykatës kushtetuese për ta konstituar kuvendin në një afat prej 30 ditësh, por deri më tash nuk duket se ka vullnet politik për ta zbatuar atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Do gjues të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim!